1 апрельден Татарстанда санитар экология икойлыгы башлана. Кыш көне җыелган чүп-чарны җыештыруга республиканың барлык халкы чакырыла. Бу хакта хөкүмәт йортында узган брифингта экология һәм табигый ресурслар министры Александр Шадриков хәбәр итте. Ул министрлык коллективының куелган бурычларын үтәүгә һәм көчәйтелгән эшкә керешергә әзер булуын билеп үтте. Министр хәбәр иткәнчә, 5 елда Татарстан территориясендә 52 миллиард сумлык 850 табигатьне саклау чарасы гамәлгә ашырылган. Шуның 20 миллиард сумнан артыгы бюджеттан финансланган. 2022 елда әйләнә тирә мохитне саклауга 15 миллиард сумнан артык акча тотылган. Казанда биологик чистарту корылмаларын реконструкцияләү дәвам итә. Шулай ук балчык кырларын рекультивацияләү үткәрелә. Бу Россия өчен масштаблы пилот проекты. Экология ил күләм проекты 10 еллар дәвамында тупланган проблемаларны хәл итәргә мөмкинлек бирә. 2022 елда республика Иделне чистарту, чиста ил, уникаль су объектларын саклау һәм урманнарны саклау буенча 4 федераль проектта катнашты. Быел Түбән Кама сусаклагычы акваториясендә күл ятмасының эшләп бетерган торбар күргечләрен сүтү тәмамланачак. Бу чаралар Иделне чистарту федераль проекты буенча гамәлгә ашырыла. Аңа 2019 елдан бирле 19 миллиард сумнан артык иң зур финанслау каралган. Исегезгә төшерәбез. Экология проблемалары буенча ил күләм проектлар Россиядә 2019 елдан президент Владимир Путин инициативасы белән гамәлгә ашырыла. Быел кар катламындагы су запасы элеккегә караганда 37%-ка кимрәк булган. Экология һәм табигый ресурслар министрлыгы белгечләре гидрокаскад программа комплексын кулланып, Куйбышев су саклагычында суның торышын даими күзәтеп торалар. Бу эш язгы ташу вакытында су басуга да, җәйге көзге чорда су саклагыч дәрәҗәсенең кискен төшүенә юл куймаска да юнәлдерелгән. Югарстан районында Идел буенда су дәрәҗәсе хәзер Балтик системасы буенча 51,62 метр тәшкил итә. 5 апрельгә фаразлар буенча су дәрәҗәсе 52,15 метрга күтәрелер дип көтелә. Куйбышев, Саратов һәм Волгоград су саклагычларында ресурсларны куллануның яңа кагыйдәләрен эшләргә тәкъдим ителде. Түбән Кама су саклагычы дәрәҗәсен Балтик системасы буенча 64 метрга кадәр күтәрү, Волгоград һәм Әстерхан өлкәләре территория су ресурслары белән тәэмин итүче түбән басымлы плотиналар төзү хисабына өстәмә киләүче сулыклар булдыру каралган. Башка темаларга. Әлмәт шәһәре балалар китапханәсендә халык язучысы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләгиясе Клара Булатова белән очрашу булды. Үзенчәлекле әдәбият дәресе җыр белән бергә үрелеп барды. Укучылар шагыйрәнең шигырьләрен укыды, шагыйрә аларга китапларын бүләк итте. Укучыларның сорауларына шагыйрә шигырьләре белән җавап бирде. Бергәләп аның шигырьләренә иҗат ителгән җырларны башкардылар. Татар гаиләсе Россия иҗтимагый фондының Әлмәт районы бүлеге исеменнән Клара Булатованы туган көне белән котладылар, истәлекле бүләк тапшырдылар. Быел республикада традицияләр һәм гореф-гадәтләр йылы. Әлки районының Әхмәт авылында электән килгән ташу узату бәйрәмен үткәргәннәр. Табигать кычагында күмәкләшеп парлашу, капка уеннарын уйнаганнар, кара урман, шап-шап биюләрен искә төшереп, кызык итеп күңел ачканнар. Әхмәт авылы клубы мөдире Резида Гилфанова билеп үткәнчә, ел саен Ширмешән елгасы ярларыннан ташып чыга башлагач, шундый кызыклы бәйрәм оештыралар. Ул борынгы бәйрәм, хәзер генә онтылып бара. Шуңа соңгы елларда күбрәк ынтыла барган халык уеннарын уйныйлар, гореф-гадәтләрен искә төшерәләр. Апуш татар студиясе спектакле театраль Идел буе балалар һәм яшьләр театр коллективлары фестивалендә җиңеп чыкты. Апуштың тылсымлы төшләре жюри тарафыннан иң яхшы балалар спектакле дип табылды. Бу әлеге конкурста Татарстанның беренче зур җиңүе. Җиңүчеләрне 7 номинациядә билгеләделәр. Балалар спектакльләре арасында иң яхшы ират роли номинациясендә Апушның тылсымлы төшләре спектаклендә Апуш ролен уйнаган Әмир Исрафилов, иң яхшы музыкаль бизәлеш номинациясендә спектакльгә көйләр язган композитор Зөлфәт Вәлиуллин җиңүе яулады. Фестивальгә Ижевский шәһәрендә иңбак асалды. Идел буе федераль округының 14 төбәге чиратлап эксперт жюри тавыш бөрү нәтиҗәләрен игълан итте. Фестивальне Россия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле аппараты, Идел буе федераль округында гражданлык җәмгыяте институтларын үстерүгә ярдәм итү фонды, коммерцияле булмаган оешмасы, дәүләт хакимияте башкарма органнары һәм Иделнең театр эшлекләренең төбәк бүлекчәләре оештырды. Фестивальдә ел сайын 400 yakın teatr kollektivi, 6000 aktyor qatnaşa. Apuş Tatar Bağlar Teatr Studiyası proyektları Qazan Mere İlsülmeçin yardımında gamelge aşarla. 30 Mart'tan Tatarstan mektəblərinde bağlarını 1-ci sınıflara qabul etu kampaniyası başlana. Bu yıl 53 mindən artıq bağla 1-ci sınıfqa barır deyip kütülə. Mektəbke bir kütülgən teritoriyelerde yaşayışı bağlarını qabul etu boyunca qarizalar 30 Mart'tan 30 iyunga qadar qabul ediləşək. Bu vaqtda dokumentlarını istinlikli hüquqlar, 1-ci şirattağı yəki şirattan tış hüquqlar iyələri tapşıra. Əgər otanalar bilim biri uçurucinisini yaşayıp urunlarında dirkəli boyunca qariza bergə oylamayken, onlarga 6 iyulga kadar kütarga turu kile. Mektep jetekşiligi sınıflar tulusunca komplektlangan ışraktagyna, yagni boş orundar bulmagandagyna, kabul etuwden boş tartarga hukukly. Dokumentlar boş orundar bitkenşi 5 sentyabrga kadar kabul etile. 20 aprelde Uraza gayet aldınan Qazan televizyon manarasın türlü tüstəgi yoktu nurlar bizi eşek. Tatar milli bizekleri bilen utlu şov meyrem ahitin tudurup, şehir halkına ğum kışılık kıymetleri turunda iskeşirip duraşak. Bu haqta Tatarstan Müslümanları Dini Nezaretinin matbuat hizmeti haber etti. Tele manarada türlü tüstəgi utlar kişki sağat jeydan alıp, tüngü sağat 11'e kadar balkıp duraşak. 3-ші кәм 4-ші апрелді Татарстанның Милли музейінда бүләге түкіннәр ұзашақ. Акция ел сайын музейінің туған күні бағышап өткәрілі. Тіләген һәр кім музейға нені де болса әйбір, яки тулы бір коллекция бүләк ит ала. Татарстан Милли музейі тұқланмасы Россияда ең зорлардан бірсі. Онда 900 мінен артық әйбір соқлана. Аны тұғыландыруға бүләге түшілер зор үліш кірті. Олар арасында танылған ғалимлер, коллекционерлар, иғанешілер, шулай бұрынғы әйбірлеріні, ғайлі әткерлерін, һәм тарихтың башқа әлішләрі сақлап келген шәр кішілері де бар. Музейға өз бүләңіні 3-4 апрелді ертеңгі сағат 10-15 қадар Кремль урамы 2-ші ерт адресі бойынша кетірген мәмкен. Бұрынғы шулай ғадәти істерек әйбірлер, сәңғат ижаты, архив фотолары, һәм документлары, сирек китаплар қабыл етілі. Әйбірлерін тапшыру документал рәуіште рәсмиләштірілі. Шуға күрә өзің білән паспорт аларға керек. Бүләге түкіндері турында істеме мәлуметіні 8843-292-6709 телефоны бойынша аларға мәмкен.